Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda, huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sehat, nikmat lingkungan atau teman yang baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmat itu dengan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang terus bersyukur kepada-Nya. Dan mudah-mudahan dengan syukur-syukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih tersisa sebagian dari pembahasan yang berkaitan dengan sholat Id. Kita kemarin masuk dalam pembahasan bagaimana sholat Id dijalankan. Dan kita telah membahas yang berkaitan dengan takbirnya. Bahwa takbir sholat Id itu ada tambahannya. Tidak seperti takbir sholat biasanya. Di rakaat yang pertama ketika berdiri ada tambahan 7 takbir. Di rakaat yang kedua ada tambahan 5 takbir. Atau di rakaat pertama 7 takbir, di rakaat yang kedua 5 takbir. Ini jelas ya berbeda dengan sholat-sholat yang biasanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang khutbah, dan setelahnya kita akan membahas tentang ucapan selamat untuk hari raya. Kalau nanti masih ada waktu lagi, kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Kita akan masuk ke Kitabul Janais. Pembahasan-pembahasan tentang jenazah. Taib, khutbah dalam sholat Id. Khutbah dalam sholat Id ini biasanya yang dibahas adalah 2 masalah. Masalah yang pertama adalah kapan waktu khutbah. Apakah setelah sholat ataukah sebelum sholat. Dan masalah yang kedua, apakah khutbah Id itu satu khutbah ataukah dua khutbah? Inilah pembahasan yang paling masyhur dalam masalah khutbah Id. Kita akan mulai dengan membahas kapan khutbah Id dilakukan. Kapan khutbah Id dilakukan? Apakah setelah sholat, jadi sholat Id dulu baru khutbah, ataukah sebelum sholat? Berarti khutbah dulu baru sholat. Ya, seperti sholat Jum'ah ya. Ada khutbah dulu baru sholat. Bagaimana dengan sholat Id? Para jemaah sekalian rahimana rahmakumullah. Khutbah dalam sholat Id itu setelah sholat. Tidak seperti khutbah dalam sholat Jum'ah. Hal ini berdasarkan beberapa dalil. Di antara dalil tersebut adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dalil yang sangat kuat sekali, dan juga perbuatan para khulafaur rasyidin. Ini juga dalil yang sangat kuat sekali. Disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan syahidtul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku pernah menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bersama sahabat Abu Bakar. Maksudnya ketika beliau jadi khalifah. Begitu pula bersama sahabat Umar. Maksudnya ketika beliau jadi khalifah. Begitu pula bersama sahabat Uthman ketika beliau jadi khalifah. Dan mereka semuanya salat sebelum khutbah. Jadi sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini sahabat yang umurnya masih kecil ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga umur beliau setelah itu cukup untuk beliau salat Id bersama sahabat Abu Bakar ketika jadi khalifah, bersama sahabat Umar ketika jadi khalifah, dan bersama sahabat Uthman ketika jadi khalifah. Dan mereka semuanya, kata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, salatnya itu sebelum khutbah. Salat Idnya sebelum khutbah. Ada juga hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar kanu yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Sahabat Ibn Umar mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dahulu mereka itu salat Id yang dua, itu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, sebelum khutbah. Sebelum khutbah, bukan setelah khutbah. Mungkin ada yang bertanya ya di sini, Ustaz, kalau khutbahnya itu setelah sholat, banyak dari kaum muslimin yang pergi dan tidak perhatian terhadap khutbahnya. Alangkah lebih baiknya kita ganti, Ustaz. Jadi kita jadikan seperti sholat Jum'ah. Di sholat Jum'ah kaum muslimin bisa khidmah, ya, bisa tenang, ya, sampai banyak dari mereka yang saking tenangnya malah ngantuk. Kalau khutbah Id diatur seperti itu kan kaum muslimin bisa lebih tenang, bisa lebih memperhatikan apa yang disampaikan dalam khutbah. Bagaimana jawaban atas pertanyaan ini? Kita katakan bahwa masalah ibadah adalah masalah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Jadi harus didasarkan kepada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka kita tidak boleh melakukannya. Makanya banyak ya ulama yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ada yang dengan redaksi al-aslu fil ibadah al-man'. Pada asalnya ibadah itu harus berdasarkan dalil. Pada asalnya ibadah itu dilarang. Kalau belum ada dalil, tidak boleh dilakukan. Kalau belum ada dalil, berarti dilarang. Maka, kita tidak boleh membuat-buat cara ibadah hanya dengan dasar logika kita. Seperti tadi, ya, yang saya sampaikan, itu kan logika. Logikanya, kalau khutbah sholat id itu disamakan dengan sholat Jum'ah, maka keadaan khutbah di sholat Id akan seperti keadaan khutbah di sholat Jum'ah. Khutbah di sholat Jum'ah itu benar-benar khidmat, tenang, semua memperhatikan. Maka kalau sholat Id ini khutbahnya dijadikan sama dengan khutbah Jum'at, maka insya Allah harapan itu juga akan terwujud. Ini kan logika. Mana dalilnya? Tidak ada tuntunan seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka tidak boleh kita mengubah cara ibadah hanya karena ada di logika kita bahwa yang seperti itu lebih lebih baik. Apalagi di sini ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin yang menyelisihi logika itu. Sehingga di sini yang lebih dikuatkan adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, masih berkaitan dengan ini, dengan khutbah. Ya. Khutbah itu tidak wajib untuk dihadiri. Iya. Khutbah Id tidak wajib untuk dihadiri. Kalau misalnya ada orang yang ingin langsung pulang setelah sholat Id selesai, dia tidak ingin mendengarkan khutbah, apakah dibolehkan? Apakah itu aib? Jawabannya boleh, dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Dibolehkan bagi kaum muslimin untuk tidak hadir di khutbah sholat Id. Karena menghadiri khutbah sholat Id itu sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Walaupun tidak diwajibkan, tetap ada anjuran untuk mendengarkan khutbahnya imam sampai selesai. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan masalah ini. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Sa'ib. Beliau mengatakan, شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. Aku pernah hadir salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghadiri salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada shalah qal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat Id-nya, beliau mengatakan, "Inna nakhthub." فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبْ فَلْيَذْهَبْ. Wahai kaum muslimin, sungguh kami sekarang akan berkhutbah. Maka barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah ini, silahkan dia duduk. Dan barang siapa yang ingin pulang, silahkan dia pulang. Ini dikatakan dengan tegas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa menghadiri khutbah salat Id itu tidak diwajibkan. Oleh karenanya, apabila seseorang ingin langsung pulang ke rumah, ya, apalagi mereka yang ada kesibukan yang banyak, ya, silahkan dia setelah sholat Id pergi dari tempat tersebut dan langsung pulang. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, termasuk pembahasan yang berkaitan dengan ini adalah pembahasan bagaimana khutbah Id itu. Jawabannya, khutbah Id itu seperti khutbah Jum'ah dari sisi isinya. Ya, dari sisi isinya bisa disamakan dengan khutbah Jum'ah. Ya, bisa membukanya dengan hamdalah dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membukanya dengan selawat, dengan pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bisa juga untuk pembeda, ya, dan disesuaikan dengan waktunya, yaitu membuka dengan takbir-takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, intinya membuka khutbah Id dengan takbir itu juga tidak masalah, ya. Walaupun dari sisi hadis, dari sisi riwayat hadisnya tidak kuat, tapi ini sesuai dengan momen hari raya yang di situ kita dianjurkan untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah hari besar kaum muslimin. Ya, tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah masalah apakah khutbah Id itu dua ataukah satu. Dari sisi riwayat hadithiyah, riwayat hadith, ya, tidak ada hadith sahih yang menjelaskan bahwa khutbah Id itu dua kali sebagaimana khutbah dalam salat Jum'ah. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa khutbah Id itu dua kali khutbah sebagaimana dalam salat Jum'ah. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khutbah dalam salat Id itu satu saja. Tidak perlu ada dua khutbah. Nasihat kepada kaum muslimin, kemudian setelah itu menutupnya dan selesai. Tidak ada duduk di antara dua khutbah. Ini pendapat yang kuat, ya, dari sisi zahir hadis. Banyak, ya, hadis-hadis yang mengisyaratkan hal ini. Namun tidak sharih ya, tidak mengatakan khutbahnya cuma satu, tidak seperti itu. Tapi zahir hadis ya, secara sekilas kita bisa pahami bahwa khutbahnya memang sekali, bukan dua kali. Namun para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa khutbah Id itu dua kali sebagaimana khutbah Jum'ah. Mereka tidak berdalil dengan riwayat hadis, tapi mereka berdalil dengan kebiasaan kaum muslimin secara turun-menurun. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, kaum muslimin itu khutbahnya dua kali dalam salat Id. Bukan hanya sekali. Ya, bukan hanya sekali. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat mereka lebih hati-hati. Ya. Pendapat mereka lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kesimpulannya, khutbah dalam sholat Id itu sebaiknya dua kali. Sebagaimana dalam khutbah Jum'ah. Contoh kita sangat banyak ya, dari para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sehingga ini dikatakan sebagai praktek kaum muslimin yang turun-menurun. Ya. Bisa dikatakan ini sebagai ijma' sukuti. Sehingga kita lebih baik menjalankan yang sudah turun-menurun dari para ulama kaum muslimin sejak zaman awal Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya adalah ucapan selamat. Ucapan selamat pada jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini dianjurkan untuk meramaikan dan memeriahkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ucapan selamat ini tidak harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya. Karena memang tidak ada batasan khusus dalam masalah ucapan selamat. Tidak ada batasan khusus dalam masalah ucapan selamat. Ini bisa dimasukkan ke dalam pembahasan adat kebiasaan masyarakat. Sehingga selama ucapan tersebut tidak menyelisihi nilai-nilai syariat, maka yang seperti itu dibolehkan. Ya. Ini kaidah dalam masalah ucapan selamat. Jadi ucapan selamat itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Kata-kata yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka silahkan diucapkan, tidak ada masalah. Ya. Di negara kita, kita biasa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ya. Selamat hari raya Idul Fitri. Ini ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga yang menambahkannya ketika hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, seperti ini sebenarnya pada asalnya boleh. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dan ucapan selamat itu masuknya ke bab adat ya, adat kebiasaan di masyarakat. Adapun yang lebih baik adalah ucapan selamat yang telah dicontohkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya ini dari Nabi SAW tidak ada ya. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau ketika hari raya itu ucapan selamatnya demikian. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Tapi riwayat ini ada dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebagian sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam melakukan hal itu. Ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan, "Amat tahni'ah yaumal 'id biqauli ba'dihim li ba'din idza laqiyahu ba'da salatil 'id taqabbala Allahu minna wa minkum wa ahala 'alaik wa nahw dhalik." فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. Adapun ucapan selamat pada hari raya dengan ucapan yang disampaikan oleh sebagian kaum muslimin kepada sebagian yang lainnya ketika bertemu setelah salat Id, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum dan ucapan wa ahala alaik, semoga Allah menerima amal-amal dari kami dan dari kalian, wa ahala alaik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kegembiraan ini kepadamu, wa nahwa dhalik, dan yang semisalnya. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak membatasi ucapan selamat itu. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa hadza qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabah. Yang seperti ini telah diriwayatkan dari beberapa sahabat. Telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dahulu melakukannya. Jadi dari sisi contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan riwayat tentang itu, tapi ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukannya. Warakhasa fihi al-a'immah ka Ahmad wa ghairihi, dan para imam telah memberikan keringanan dalam masalah ini seperti Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Lakin qala Ahmad, akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, ana la abtadi'u ahada. Kalau saya, ini perkataan Imam Ahmad ya, saya tidak akan memulai mengucapkan selamat untuk siapapun. Fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu. Tapi kalau misalnya ada orang mengucapkan selamat untukku atau mengucapkan selamat kepadaku, maka aku akan jawab ucapannya. Wa dzalika li anna jawab at-tahiyyah wajibun. Hal itu karena menjawab ucapan ya penghormatan ini diwajibkan. Wa amma al-ibtida'u bit-tahni'ah falaysa ma'muran biha. Adapun memulai ucapan selamat, maka itu bukan sesuatu yang diperintahkan. Wala huwa aidan mimma nuhya anhu, tapi itu juga tidak bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Mimman fa'alahu falahu qudwah. Wa man tarakahu, ya, faman fa'alahu falahu qudwah wa man tarakahu lahu qudwah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia sudah ada orang yang mencontohkannya, yaitu sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ya dia juga sudah punya contoh. Wallahu a'lam. Ya ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Di zaman kita ini, ya, kalau tidak diterapkan ya ucapan selamat hari raya, maka hari raya tersebut akan menjadi sepi, ya, akan menjadi tidak meriah dan kurang lengkap, ya. Maka sebaiknya ini dilakukan. Sebaiknya kita menjadikan hari raya itu meriah, penuh dengan kebahagiaan. Kita saling menyapa dan saling memberikan ucapan selamat. Apalagi hal tersebut sudah dicontohkan oleh sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, tadi kita singgung bahwa yang paling afdal adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang paling afdal dalam ucapan selamat hari raya adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena ini dicontohkan oleh sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ucapannya seperti itu? Kenapa dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kata-kata itu, tidak kata-kata yang lainnya? Jawabannya, hal ini karena mereka sebelumnya semangat dalam ibadah. Mereka semangat dalam ibadah. Coba lihat, sebelum hari raya Idul Fitri, ada hari apa? Ada bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Ibadah-ibadah dalam yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi di 10 hari terakhirnya mereka beriktikaf, ya. Di malam harinya mereka salat malam. Ada malam Lailatul Qadar. Makanya ketika hari raya mereka mengucapkan kata-kata ini kepada saudara-saudara mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amalan kami dan amalan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kalian. Karena memang sebelumnya ada momen ibadah yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan, ya. Yang 10 hari terakhirnya adalah hari-hari yang sangat istimewa sekali. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana dengan hari raya Idul Adha? Maka jawabannya sama. Di hari raya Idul Adha juga terjadinya setelah hari-hari yang sangat istimewa. Hari raya Idul Adha itu adanya setelah hari-hari ibadah yang sangat istimewa, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bulan yang ini hari dan waktu yang sangat istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, walaupun amalan tersebut yang dilakukan di hari lain itu berupa jihad di jalan Allah, Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walal jihad fisabilillah. Walaupun amalan yang dilakukan di hari lain itu jihad fisabilillah. Dan beliau kecualikan satu orang saja. Orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia gugur di medan pertempuran. Orang tersebut amalannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila dia kembali bisa selamat, maka amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia daripada jihad itu. Dan para sahabat dahulu sangat semangat dalam mengejar pahala itu. Mereka benar-benar rajin ibadah, benar-benar giat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Atau kalau kita konteksnya sekarang ya, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya ketika hari raya Idul Adha, mereka mengucapkan kata-kata ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kami dan amal-amal kalian. Sangat pas ya. Makanya menjadi sangat tidak pas ketika kaum muslimin tidak semangat dalam ibadahnya. Jadi misalnya ya, di bulan Ramadan dia tidak berpuasa misalnya. Di bulan Ramadan dia tidak sholat malam. Tidak iktikaf. Apalagi mengejar Lailatul Qadar. Maka tidak pas ketika di hari raya Idul Fitri dikatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Amal apa yang kita doakan, yang didoakan untuk diterima? Sedangkan di bulan Ramadan dia ya keadaannya seperti itu. Begitu pula ketika Idul Adha. Menjadi tidak pas ketika kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, sedangkan keadaan dia di 9 hari sebelumnya itu sangat tidak baik. Kenapa terjadi yang seperti itu? Ya karena keadaan kaum muslimin yang sudah sangat berbeda dengan keadaan di zaman dulu. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mari kita ingatkan saudara-saudara kita agar mereka bisa benar-benar fokus untuk memanfaatkan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan seluruhnya. Dan juga 9 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk beramal. Agar ketika datang hari raya, maka kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum itu benar-benar kita butuhkan dan benar-benar pas dengan keadaan ya mereka. Kita juga demikian para jemaah sekalian rahimah rahimakumullah. Mari kita tingkatkan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu pula tingkatkan semangat dan ibadah kita di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah agar ketika hari raya datang, kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum itu benar-benar pas untuk kita dan sangat kita butuhkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan kita tentang salat Id. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang Kitabul Janais. Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan jenazah. Dari mulai memandikan, sebelum memandikan, dari mulai mentalkin orang yang dekat dengan kematiannya, kemudian memandikannya bagaimana, menyolatinya bagaimana, menguburkannya dan seterusnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. والحمد لله رب العالمين.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543 dan juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Baiklah, kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan keadaan dari Cianjur.
Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya, kebiasaan di masyarakat ketika hari raya itu kan suka bermaaf-maafan, Ustaz. Apakah itu dibolehkan atau tidak dibolehkan, Ustaz?
Baik.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Disampaikan bahwa untuk memeriahkan hari raya, ya, ini dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, ya. Dengan apa kita mengisi hari raya dan memeriahkannya? Ya, ini dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Selama adat kebiasaan masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka dibolehkan. Ya. Seperti misalnya di Yaman, ya. Sampai sekarang masih ada kebiasaan memeriahkan hari raya dengan menembakkan senapan ke atas. Bahkan di zaman dulu sampai menembakkan meriam ke atas, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk memeriahkan hari raya. Ya, ini kalau dirunut ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Tapi para ulama juga tidak mengingkarinya. Ya, karena ya itu tidak ada aturan bakunya di situ. Dan masyarakat melihat itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Kemudian di zaman kita ada memeriahkan hari raya itu dengan mudik, pulang kampung, ya. Menziarahi kerabat-kerabat kita yang ada di kampung. Maka ini adat yang baik, ya. Tazawur ada dalam syariat. Sehingga ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyelisih syariat. Karena memang asalnya cara memeriahkan hari raya itu kembali kepada adat kebiasaan masyarakat. Memeriahkan hari rayanya, iya, dianjurkan oleh syariat. Tapi cara memeriahkannya ini kembali kepada adat kebiasaan masyarakat. Apa yang dianggap baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, ketika tazawur akhirnya apa? Ada kebiasaan meminta maaf. Ketika tazawur, ya, saling berkunjung, akhirnya ada kebiasaan saling meminta maaf. Ini juga kebiasaan yang baik, ya. Saling meminta maaf ini bisa menjadikan hubungan kekerabatan dan hubungan persaudaraan sesama muslim itu semakin kuat. Maka yang seperti ini Anda melihat tidak ada masalah. Ada banyak yang mempermasalahkan, ya, saya dengar, ya. Ada banyak yang mempermasalahkan, Ustadz, kita kan gak pernah ketemu sama dia, untuk apa kita saling minta maaf? Maka jawabannya ini bukan sesuatu yang harus sedetail itu, ya. Ya, kalau dibeda-bedakan itu nanti akhirnya sulit. Ana belum pernah punya kesalahan dengan orang ini. Berarti nggak usah maaf-maafan. Oh, kalau yang sini, saya pernah beberapa kali bersinggungan dengan dia dan berbuat kesalahan. Berarti yang ini saya minta maaf. Kalau dibeda-bedakan seperti itu, maka ini akan sangat memberatkan kaum muslimin ya. Makanya tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Intinya ini kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Karena memang saling memaafkan itu sesuatu yang mulia dalam Islam. Dan ketika momennya terjadi di hari raya, itu memang yang momen yang pas ya. Kemudian akhirnya dilakukan oleh masyarakat, Anda melihat yang seperti ini tidak ada masalah. Karena memang pada asalnya cara memeriahkan hari raya itu ya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Sekarang misalnya ada cara memeriahkan hari raya dengan apa? Dengan kembang api. Dinyalakan kembang api untuk memeriahkan hari raya. Anda melihat yang seperti ini juga tidak ada masalah. Ya karena dengan kembang api tersebut hari raya menjadi lebih lebih meriah ya, lebih membahagiakan kaum muslimin. Ya tidak dikatakan ini kembang api ya penyembahan kepada api, ya tidak tidak bisa dikatakan seperti itu. Siapa yang menyembah api dari kaum muslimin? Kemudian kalau dikatakan itu berasal dari negara yang negara selain Islam misalnya, maka kita katakan itu kan untuk memeriahkan hari raya kaum muslimin. Dan yang berasal dari negara yang selain Islam bukan hanya itu saja. Nanti ya senjata-senjata yang digunakan untuk memeriahkan hari raya, meriam, senapan, itu juga banyak dari negara-negara yang non-muslim ya. Tapi nyatanya tidak ada masalah. Intinya ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Masih dalam aturan syariat. Karena semuanya berada masih di dalam ranah memeriahkan hari raya yang memang tidak ada aturan ketatnya di sana. Aturannya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat ya. Demikian Ana tambahkan lagi ya. Ana di Madinah 15 tahun ya. Kalau orang di sini banyak yang mengkritisi tentang mudik ya, bahwa itu tidak ada tuntunannya dalam Islam ya, menyengaja mudik ke kampung untuk memeriahkan hari raya, ini tidak ada aturannya dalam Islam. Maka jawabannya yang pertama tadi ya, bahwa memeriahkan hari raya itu kembali kepada adat kebiasaan masyarakat. Yang kedua, ternyata di hampir di seluruh dunia kebiasaannya seperti itu. Saya di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 15 tahun, saya merasakan hal itu. Merasakan betapa sepinya di Madinah ketika hari raya. Kenapa? Karena orang-orangnya pada mudik, pada pulang kampung. Ya, masyayikh, syekh-syekh kami, ya. Ketika hari raya mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Ada yang sebelum hari raya, ada yang setelah sholat Id mereka pulangnya. Tapi yang jelas ada pulang kampung, ada mudik, ya. Ini hampir merata di seluruh dunia. Kenapa? Kenapa kok mudik di hari raya? Karena memang di hari tersebut ada hari libur. Ya. Hari libur. Sehingga itu waktu yang tepat untuk pulang kampung, untuk mudik, untuk ketemu dengan kerabat-kerabat, mempererat tali persaudaraan, tali kekerabatan, ya. Itu waktu yang tepat juga untuk saling memaafkan. Makanya terjadi yang seperti itu. Ini semuanya tidak bisa dimasukkan ke dalam bab bid'ah Kenapa? Karena memang aturannya memeriahkan hari raya itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Dan aturan adat itu selama tidak menyelisih nilai-nilai syariat dibolehkan. Ya, al-adatu muhakkamah di sini berlaku. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka dibolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan atas penjelasannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan, dan kali ini kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Abu Salman di Tangerang dan juga penanya lainnya di Sumatera Selatan. Pertanyaannya ada dua Ustaz, yakni terkait dengan sunnah berjalan saat berangkat dan pulang dengan arah yang berbeda ketika sholat id Ustaz. Namun pertanyaannya, dalam jalan pulang ini melalui jalan yang memang nggak ada orang yang tinggal di area tersebut Ustadz, apakah tetap mendapatkan pahala dari melaksanakan sunnah ini? Dan pertanyaan kedua Ustadz, sebelum pelaksanaan sholat id ada pengumuman bahkan ceramah atau juga himbauan-himbauan dari pejabat yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat itu. Apakah itu juga diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Baik, iya, yang pertama tentang masalah membedakan jalan pergi dengan jalan pulangnya. Ya. Ini memang disunahkan, ada dalil khusus yang menjelaskan hal tersebut. Sehingga walaupun di jalan yang lain tersebut tidak ada masyarakatnya, tetap kita disunahkan untuk melewati jalan itu. Kalau memang tidak ada pilihan lain ya. Kalau tidak ada pilihan lain kecuali jalan itu, ya lewat jalan itu. Lewat jalan itu. Karena sunnahnya sudah tetap. Sunnah membedakan jalan pergi dan jalan pulang ketika kita keluar ke tempat sholat id. Adapun yang kedua, bagaimana dengan adanya pengumuman-pengumuman bahkan tausiah ya sebelum sholat id? Apakah ini dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini tidak dibolehkan. Yang seperti ini harusnya dihilangkan. Kenapa Ustadz harus dihilangkan? Tidak ada contohnya. Dan itu bukan untuk memeriahkan hari raya. Kalau ini dilakukan, maka akhirnya akan memberatkan kaum muslimin yang pertama. Yang kedua, benar-benar tidak sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz kita membutuhkan itu. Jawabannya, apakah kebutuhan itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kaum muslimin berkumpul dalam jumlah yang besar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat membutuhkan pengumuman-pengumuman ketika itu? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan pengumuman-pengumuman sebelum salat Id? Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, kalau ada yang mengatakan Ustaz di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemerintahannya masih sangat sederhana. Baik, kita kembali atau kita pindah ke zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar yang menguasai dunia, sahabat Uthman. Bagaimana pemerintahannya sudah semakin rumit. Sahabat Ali ibn Abi Talib, semakin rumit lagi. Apakah mereka tidak butuh waktu untuk pengumuman-pengumuman sebelum salat Id? Kebutuhan mereka juga ada. Tapi apakah mereka menambahkan waktu untuk pengumuman-pengumuman itu sebelum salat Id? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka ya kita tidak boleh ya. Tidak boleh menambahkan yang seperti itu. Ya seremoni-seremoni seperti itu. Jangan ya. Ustaz, kalau ingin menyampaikan pengumuman bagaimana? Sampaikan di dalam khutbah lebih bagus. Sampaikan apa? Di dalam khutbah. Itu lebih bagus ya, tidak terlihat mengubah cara kita beribadah ketika sholat Id. Dan apa yang kita inginkan juga bisa terwujudkan. Dan sebenarnya pengumumannya bisa dengan cara yang lain ya, tidak harus ada di sholat Id. Kan bisa pengumuman lewat media sosial di zaman ini sangat 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 mudah. Dan orang-orang sekarang banyak melihat media sosial. Sehingga pengumuman tidak harus di sholat Id. Kalau misalnya harus ada pengumuman yang di sholat Id, maka jangan mengubah cara kita atau prosesi sholat Idnya. Masukkan saja ke dalam khutbah. Titipkan kepada khatib. Mohon nanti disampaikan pengumuman ini. Iya, biar pengumuman itu sampai dan kita tidak mengubah proses kita atau tata cara kita sholat sholat Id. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Abu Safiq, Sulawesi Barat Ustaz.
Baik, silakan Bapak.
Afwan, izin bertanya Ustaz. Yang Anda ingin pertanyakan, pertama, saya di saat akan sholat fardu atau sholat sunnah Ustaz, saya berniat sholat yang saya maksud. Kemudian saya tambahkan berniat atau berharap melihat wajah Allah. Seperti itu Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua boleh Ustaz?
Silakan.
Apakah saya boleh menambahkan doa-doa di saat sujud selain doa-doa? Atau misalkan doa yang ada dalam Quran, seumpama contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, ketika akan sholat, seseorang berniat dengan sholatnya tersebut, dia ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dimaksud dengan mengharap melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah masuk syurga dan di syurga bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada masalah ya. Ini sama dengan orang berharap syurga dengan sholatnya. Orang berharap masuk syurga dengan sholatnya. Dan di dalam syurga jelas ya, seorang mukmin akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi nikmat yang paling disukai oleh para ahli syurga. Penduduk syurga nanti, nikmat yang paling besar bagi mereka, nikmat yang paling lezat bagi mereka adalah nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau yang dimaksud dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah di dunia, ya, dengan mata telanjang, maka ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan dan itu memang tidak dimungkinkan. Itu tidak dimungkinkan. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya dimungkinkan di syurga, ya, atau di mimpi seseorang. Di mimpi seseorang ketika masih di dunia, ya. Seseorang bisa mimpi bertemu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ya. Namun bagaimana ya hal tersebut kita tidak tahu, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan demikian, mungkin di dunia ini seseorang bermimpi melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hal tersebut telah dilihat oleh Nabi kita Muhammad, telah terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya tentang membaca doa ya tambahan ketika sujud. Misalnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, apakah dibolehkan? Jawabannya wallahu ta'ala Wallahu ta'ala alam, boleh. Selama dia tidak meniatkannya untuk membaca ayat ya, membaca Quran. Karena ini amalan yang hakikatnya ditentukan oleh niat. Kalau niat dia itu membaca Al-Quran, maka amalan itu jadi membaca Al-Quran. Kalau dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, niatnya untuk membaca Al-Quran, amalan itu menjadi amalan membaca Al-Quran. Kalau niatnya adalah untuk berdoa, maka amalan tersebut menjadi amalan berdoa. Ini amalan yang tergantung dengan niatnya. Sehingga ketika dia sujud, niat berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, maka itu jadi doa, bukan jadi amalan membaca Al-Quran. Di dalam sujud, ya, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh dalam doa. Wa amma fis sujud fajtahidu fihi minad du'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Oleh karenanya, semangatlah dalam berdoa ketika sujud. Kalau ingin doa panjang, silahkan. Silahkan doa panjang ketika sujud. Ya tentunya ketika kita tidak bermakmum ya. Kalau kita bermakmum, maka sujud kita lamanya harus kita sesuaikan dengan lamanya sujud imam. Tidak boleh kita terlalu lama sujud yang akhirnya menjadikan kita telat dalam mengikuti gerakan imam. Ya. Kalau kita bermakmum ya, lamanya sholat kita itu sangat terikat dengan lamanya sholatnya imam. Lamanya gerakan-gerakan kita dalam sholat itu sangat terikat dengan lamanya gerakan-gerakan imam dalam sholatnya. Kalau kita ingin memanjangkan sujud ya saat kita sholat sendiri. Ya, saat kita sholat sendiri. Sholat-sholat sunnah, sholat malam, saat sholat sendiri. Silahkan melamakan sujud karena memang ada perintah untuk banyak berdoa ketika sujud. Dan alangkah lebih baiknya apabila gerakan-gerakan kita dalam sholat itu kita sesuaikan. Kalau misalnya kita ingin sujud lama, maka ya kita ketika rukuk juga kita lamakan. Ketika kita i'tidal kita lamakan. Ya sehingga ketika sujud bisa lama. Karena sesuai dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Kecuali ya, kalau misalnya kita tidak kuat seperti itu. Boleh kita lebih melamakan sujud daripada gerakan-gerakan kita yang lainnya dalam sholat kita. Karena kebutuhan seseorang dalam doa itu sangat besar ya. Dan lebih besar daripada kebutuhan seorang anak bermain di atas punggung orang yang sholat. Ya dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melamakan sujudnya lebih lama dan jauh lebih lama daripada gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Dan tujuan beliau ketika itu adalah agar anak yang naik ke punggung beliau itu puas bermain di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebutuhan orang yang sujud dengan memperlama doanya itu lebih besar ya daripada kebutuhan anak tersebut untuk puas dalam permainannya di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang seperti itu saja boleh, apalagi orang yang kebutuhannya jauh lebih penting, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas ya, yang lebih ideal, yang lebih baik adalah menyamakan lama gerakan kita dalam sholat. Ya, makanya saya tadi sampaikan, kalau ingin sujud lama, maka sebaiknya rukuknya juga lama. Iktidalnya juga lama. Agar nanti antar gerakan dalam sholat itu tidak berbeda jauh lamanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Bapak Ian di Bogor. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah adab menaruh sandal Ustaz di lapangan ketika sholat Id Ustaz? Apakah di depan, di bawah, atau di belakang Ustaz? Karena terkadang kita terganggu dengan orang yang meletakkan sandal di depan karena kotor dan juga berbau Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh. Pertanyaan ini sangat melengkapi kajian kita ya. Jadi tadi tidak disinggung sama sekali masalah sandal. Maka para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh, sandal banyak sekali mengganggu orang yang sholat ya. Banyak sekali mengganggu orang yang sholat. Maka sebaiknya sandal kita itu kita letakkan di antara kaki. Sebaiknya sandal kita itu kita letakkan di antara kaki apabila tidak ada tempat menaruh sandal. Kalau misalnya kita bisa meletakkan sandal di tempatnya, ada tempat khusus naruh sandal, lebih baik kita taruh di sana. Tapi kalau tidak ada, maka lebih baik kita taruh di antara kaki kita. Kita kalau berdiri, ada renggangan di kaki. Ya. Nah, kita taruh saja sandal di situ. Ya tentunya setelah kita bungkus dengan bungkus yang bisa menutupinya. Sehingga kalau kita nantinya misalnya duduk, ya maka tidak mengotori pakaian kita. Tapi ini yang paling baik ya, daripada di pinggir kita. Kalau kita taruh di pinggir, nanti khawatirnya malah akan menjadikan soft-soft itu menjadi renggang. Kecuali kalau di paling ujung ya, pinggir paling ujung, maka jelas yang lebih baik ditaruh di pinggir. Tapi kalau di tengah soft, kalau nanti ada sandal-sandal di pinggir-pinggir itu nantinya akan merenggangkan soft ya, maka lebih baik ditaruh di antara kaki kita. Di depan seringkali menjadikan kita itu terganggu ya dengan sandal, maka kita hindari hal-hal yang mengganggu sholat kita. Begitu pula ya akan mengganggu sholat orang yang di depan kita. Ya sering kali ya, orang yang di depan kita juga merasa risih dengan sandal kita. Lalu kita taruh di depan, kasihan orang yang di depan kita. Jadi kita rasakan saja nikmat sandal kita, karena kita yang paling tahu ya tentang keadaan sandal kita. Ya jangan sandal kita sodorkan ke orang lain ya. Ini namanya egois ya, tidak enaknya kita suruh orang lain menikmati ya, sedangkan enaknya kita nikmati ya. Kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan sampai kita memperlakukan orang lain seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Demikian akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.